Mere pension, flere penge og mere frihed til selv at vælge. Alt det og meget mere har 3F forhandlet hjem for tusindvis af medlemmer. Det er nemlig med til at bane vejen for det gode liv. Læs om din nye overenskomst på 3F.dk.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der er opvokset i det vestjyske, været næstformand i Venstres Ungdom, og som omtaler sit første stand-up-show i gymnasiet som social selvmord, og som vandt årets talent ved Zulu Comedy Gala i 2020, efter at have været nomineret 2 gange, og som ud over sit virke som stand-up-komiker, har skrevet for blandt andre Dybvad og Wulf Morgenthaler. Og så har han 3 soloshows bag sig, hvor i det seneste noget for nogen netop er landet på YouTube. Mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at byde velkommen til Frederik Rosgaard.
Tak skal du have, Elias.
Velbekomme, Frederik. Frederik, hvad var dit første møde med comedy? Kan du huske det?
Men det har vel nok været noget linje 3 eller Anne ja. Jensen.
Ja.
En af de to. Det var det, der blev sendt på de 2 store kanaler
ja.
Dengang. Så det har nok været det, ja.
Gjorde det et større indtryk på dig, eller var det bare, det var sjovt?
Ej, det gjorde ret stort indtryk på mig, vil jeg sige. Jeg tror, altså fra første gang, jeg har set det, så har jeg haft en idé om, at det kunne jeg godt tænke mig at lave.
Ja, allerede der?
Ja, og det er sådan fra, jeg vil også gerne sådan optræde med at være sjov, fra jeg var ret lille.
Mm.
Og jeg kan huske sådan en, vi havde et skolestykke på et tidspunkt, hvor jeg nok har gået i 3. 4. klasse eller sådan noget, og det var ikke meningen, men jeg kommer ind, og jeg overspiller helt vildt.
Mm-hmm.
Så meget, at altså, de voksne, de griner simpelthen. Og
ja.
det ville jo normalt være lidt traumatiserende for et lille barn, men jeg elskede det.
Mm-hmm.
Altså, det var helt fantastisk.
Var det sådan origin storyen, der starter der, tror du?
Ja, men måske lidt. Men jeg, nogle gange, når jeg snakker med nogle af mine kollegaer, så kommer det måske lidt senere, men så lang tid jeg kan huske, og jeg har haft en idé om, hvad man kunne lave, når man bliver voksen, så har jeg gerne vil lave noget i den stil. Så har man også gerne vil være forfatter eller journalist eller et eller andet, men noget, der sådan ligger meget opad.
Ja. Og du voksede op i Tarm?
Ja.
Hvordan var det vokset op der?
Det var rigtig dejligt. Jeg er meget glad for at være vokset op derude. Nogle gange har det måske også været lidt svært, fordi jeg tror ikke, jeg sådan passede 100% med alle de andre børn derude. Men efterfølgende, så tror jeg, det har været en fordel, fordi jeg havde det godt med de venner, jeg havde, og jeg lærte at blive nødt til at kunne komme ud af det med folk, man måske ikke var sådan 100%. Altså, jeg forestiller mig, hvis man vokser op i, det er måske også en fordom, jeg har, men hvis man vokser op i en af Danmarks 2 store byer,
ja.
Så kan du måske tit finde nogen, der passer lige netop på dine interesser og det, du går op i. Hvor jeg synes, det har givet mig sådan en evne til at kunne se tingene fra flere sider og prøve at tilpasse mig selv
ja.
Lidt også.
Ja. Hvordan skilte du dig ud? Var det i kraft af din humor, og du gerne ville være på?
Nej, fordi at jeg var også lidt generet, det er jeg stadig, tror jeg. Men jeg var en meget følsom dreng, Elias. Meget, meget følsom dreng. Og det tror jeg ikke, der var så meget af derude. Eller
nej.
Det var der sikkert, men folk var nok bare rigtig dårlige til
at vise
det.
Der var ikke rigtig plads til at rumme det.
Ja.
Så der var ikke lige nogen i vennekredsen, du kunne dele dine følelser med, den følsomme side med?
Nej, men og det er også sådan noget med, altså der er jo meget kultur, som måske ikke lige kommer forbi Tarm, specielt i den periode, hvor der var internettet, der jo ikke rigtigt.
Mm.
Så det tog også, det var først sådan op i min gymnasietid, jeg sådan fandt sådan nogle af de sådan første sådan kulturelle referencer til ting, jeg sådan virkelig godt kunne lide egentlig.
Ja. Så det var først der, at du begyndte at få sådan det større?
Ja, altså sådan med musik og Specielt musik nok. Altså, var der aldrig noget, der sagde mig noget, indtil jeg sådan mødte min gode gymnasieven Anders, der kom over fra nabobyen Skjern, der ligesom kunne præsentere mig for noget sejt musik.
Ja. Du har også tidligere sagt, at du i folkeskolen brugte selvironi som forsvar.
Ja, jamen det er fordi, jeg har nok alt. Jeg født den 30. november, så jeg... Det er måske svært for folk at tro, hvis de har set mig. Men jeg var en meget, meget lille dreng. Og også sådan kognitivt var jeg i hvert fald sådan følelsesmæssigt meget lille, tror jeg, i lang tid. Så jeg brugte det sådan... Altså, at jeg sørgede altid ligesom for at sige alle de ting, man nu kunne finde på at sige. Fordi så var der jo ligesom ikke nogen andre, der kunne gøre det. Og så kunne jeg gøre det på en sjov måde. Og så var man sikret der.
Ja.
Hvilket også betød, at jeg ikke havde så mange problemer med nogle af de sådan seje typer. Fordi så var jeg ham den sjove, og det er jo også altid godt at have med.
Ja, og det er jo meget en stand-upper. Trope.
Ja, det er nok en af de fleste. Og der findes også nogle af dem, der bare var virkelig gode til at mobbe, og så har gjort det til en, til en levevej efterfølgende.
Ja, ja. Du sagde jo før, at der ikke sker vildt meget tarm. Nu må vi jo se, om jeg kommer til at ødelægge den påstand, fordi jeg har faktisk været inde på TripAdvisor. Og fundet deres liste over de 10 største seværdigheder og kulturelle oplevelser i tarm.
10?
10. Der var faktisk flere. Jeg valgte en top 10. Og nu vil jeg gerne høre dig, om du kender dem, og om du så fald er enig i, at det er nogle af de største oplevelser, der er i tarm. Er du klar?
Ja.
På en 10. plads, der er der et escape room, der hedder Mysteriet i tarm.
Det har jeg aldrig nogensinde hørt om.
Nej. Altså, der er så mange jokes og puns, der ligger lige op til det der, ikke? Men Mysteriet i tarm, det kan godt være, det er efter din tid,
det
at
tror
det der escape room kom.
Det tror jeg det.
Men vildt nok, at der er et escape room i tarm.
For mange, der er tarm nok et escape room i sig selv, og det bare gælder om at komme ud.
Okay, 9. plads. Lyne Kirke.
Ja, men den ligger ikke i tarm. Den ligger ude i Lyne, og Lyne ligger et stykke fra tarm.
Meget langt fra tarm.
Ja, det ligger faktisk meget langt fra tarm, når man er derude. Mm-hmm. Jeg har aldrig været i Lyne Kirke, så det kan jeg ikke...
Så du kan ikke sige, om den hører til på 9. plads. Okay, hvad så med 8. pladsen? Adum Kirke. Adum?
Odum.
Odum. Overhovedet ikke tæt på. Odum Kirke.
Ligger også, i hvert fald, ligger nok 8 kilometer fra Tarm.
Jeg har en fornemmelse af, at TripAdvisor har strukket sig meget langt
Odum Kirke har jeg været i, fordi at nogle af mine venner blev konfirmeret derude, og det er heller ikke en seværdighed.
Nej.
Bestemt ikke.
Blev festen så også holdt derude?
Nej, den blev nok holdt på en gård ude i Odum eller andet sted.
Ja.
Men Odum, man skal virkelig... Jeg ved ikke, om det er en by overhovedet. Man skal i hvert fald svinge sig op, hvis man skal kalde det for en by.
Ja. Hvor mange huse skal man have, før det er en by?
Jamen, hvad er det, man siger? Skal der bo 500 eller sådan noget? Så tror jeg, man kan få et byskilt.
Ja, altså til konfirmationsfesten, så kan man faktisk godt kalde det en by, fordi så kan være, der kommer de der sidste
par
100 folk til at gøre det til en by.
Men der var nogle steder sådan derude, der altid lå sådan lige og vaklede på, om det var en by eller ej, hvor så kom de her to byskiltet en gang imellem.
det var sådan en årsopgave at få nogle flere ind på byskiltet tilbage. Okay, 7. pladsen, Rosendal Kunsthandel.
Aner ikke, hvad
jeg ved det af god grund ikke. Jeg føler også, at de har prøvet virkelig at anstrenge sig for at få noget ind her. Men nu begynder vi at finde en rød tråd, ikke? Fordi på 6. pladsen, der er Hoven Kirke.
Hoven.
Hoven Kirke.
Hoven ligger endnu længere væk fra. Altså, sådan Hoven, det dem, der gik i skole ude på udskolingsskolen, når man ligesom blev samlet fra nogle af de forskellige steder. Altså dem, der boede i Hoven, altså sådan op i mit hoved, da de stod op klokken 4:15 for at komme i skole, eller sådan noget. Altså jeg føler, at de kom langvejs fra.
Ja. Var det sådan lidt arrogante derude i Hoven?
Nej, det var det.
Nej.
Jeg har meget dårligt ordspil, faktisk. Men det var det fuldstændig ret.
5. pladsen. Englændergravene. Jeg ved ikke, hvad det er.
Det ved jeg heller ikke.
Sig mig, har du boet i tarm, Frederik?
Englændergrav. Jeg forestiller mig, at det er et sted, hvor der er nogle englænder, der er begravet.
Jeg tror, det er et godt bud.
Ja, men der, man kan jo sige, der er jo også... der er jo ikke nogen englænder, der har været i krig inde i... Altså, det er flere ting, at verdenskrig eller sådan noget.
Nej. Der har ikke været nogen englænder i Tarm. Fjerdepladsen, Skavn Løsbådhavn.
Skavn?
Skavn.
Ja, ja, det
er Skavn Løsbådhavn.
Der har jeg været.
Det
ligger,
har du været.
Det ligger også... Altså, du skal jo ud forbi både Lønborg og Vostrup, og så videre ud mod Skavn.
Altså, man skal have en bil for at komme til det område, hvis man er i Tarm.
Ja, jeg tror ikke... der er nok ikke nogen bus, der går derud.
Nej.
Men det er faktisk et dejligt sted.
Ja.
Rigtig dejligt sted at gå en tur.
Ja.
Så det kan jeg anbefale.
Så hvis man har brug for at gå en lille tur, så kan man tage til Skavn, Løsbådhavn. Hvad så med tredjepladsen, Markedsdage Tarm?
Det er kæmpestort.
Ja.
Det er et kæmpe krammermarked, der er... jeg tror, det er hver onsdag i løbet af sommeren. Og folk, de kommer langvejs fra.
Der hver kommer... onsdag lige frem?
Ja.
Okay.
Ja, det er lidt en skør dag egentlig, men kommer folk hele vejen ned fra Tyskland, for at skal op og se, hvad der er på Tarm krammermarkedet.
Hvad kan man få i Tarm på krammermarkedet?
En masse bras.
Mm. Er det bare nogen, der rejser lidt rundt fra sted til sted?
Ja, men det er de der, altså, hvor man har fornemmelsen af, det er ikke deres første rodeo, når de står dernede.
De har været et eller andet sted i Polen og købt en masse ting, som de så sælger til overpris. Ja. Hvad så med andenpladsen? Tarm Kirke. Det må være den flotteste af dem alle sammen, siden den er på andenpladsen. Eller måske bare den rent faktisk
den er. Den er faktisk ret flot og blev for nylig renoveret, hvor man har gjort den endnu pænere.
Mm-hmm.
Om det er et sted, man skal rejse efter, det tror jeg ikke. Hvad er det, Michelin-stjernerne? Den får ikke tre Michelin-stjerner, i hvert fald.
Nej.
Den kan måske få en bibkumang. Jeg tror, den har været god til prisen.
Mm-hmm. Hvis man er i Tarm og ikke har noget at lave, så kan man lige smutte forbi og se Tarm Kirke. Er den så i Tarm?
Det er den.
Den er i Tarm, okay. Men så er vi jo på førstepladsen.
Hvad er det? Margette?
Ja.
Er det Hattemagerhuset?
Nej, den er faktisk slet ikke på listen.
Nej.
Det kan være, at den er meget, meget langt nede. Jeg kiggede ikke alle igennem. Jeg holdt mig til top 10. Nej. Altså, hvad er det, der overgår Tarm Kirke, Markedsdag Tarm, Skavn Løsbådhavn, Englændergravene, Hågen Kirke og alle de andre ting? Det er trækfærgerne i Skjern Enge.
Ja. Okay. Ja, der er mange, der vil blive ked af det, når de hører den der liste.
Og hvad er trækfærgerne i Skjern Enge?
Jamen, det er Skjern Enge, en meget, meget flot naturpark, hvor Skjern Å jo selvfølgelig går igennem. Og der er der nogle steder, hvor hvis du er ude og gå en tur og skal over på den anden side, så er det sådan en form for tømmerflåde. Der
er sådan en ræb, man kan hive sig over.
Ja, der sidder fast på noget, og så skal du hive dig selv over med et ræb.
Jeg får sådan et billede fra Ringenes Herre, hvor Fellowship de løber hen, efter at blive jagtet og hoppe ombord, og så for at komme til... Buckland Ferry.
Fuldstændig ligesom det.
Ja.
Ikke så mange orker, men mange mennesker i meget praktisk tøj.
Ja, ikke langt fra.
Nej.
Jamen, det var så de 10 største seværdigheder. Ud af de 10, hvilken en vil du sige, den kan du faktisk godt rejse for i sommerferien? Du skal vælge.
Ja, men så vil jeg sige trækfaven, fordi at... Skjern Enge, det er en oplevelse, og det er, der er rigtig dejligt derude.
Du voksede op i Tarm, og du nævnte også før, at du kom en tur i gymnasiet, og der har du fortalt, at det var der, du lavede dit første stand-up-show. Hvad er historien bag det?
Det var faktisk ikke mit første.
Det var ikke dit første, så da du kom i gymnasiet, havde du allerede lavet. Hvornår begyndte du, så lad os lige spole tilbage med, hvornår begyndte du at lave stand-up-shows?
Jamen, jeg har optrådt til en... skolefest i 7. klasse, hvor der var der sådan en talentkonkurrence, hvor det var meningen mig og min kammerat Peter Medum skulle have stillet op sammen, men han blev syg på aftenen, og så måtte jeg gøre det alene. Og det var med sådan noget, altså jeg tror vi havde 2 originale jokes, men så resten det var sådan noget finde op i går finsk fjernsyn, vi havde siddet og skrevet af. Og det gik faktisk godt. Og så optrådte jeg igen i 8. klasse til en morgensang, tror jeg.
Okay.
Hvor jeg ved ikke, hvordan det kom i stand, at der var nogen, der tænkte, det er en god idé, at en af børnene skal op.
Men, lave stand-up.
Ja, men det gik også godt faktisk. Det gik ret godt. det var også sådan meget selvironisk, og også sådan nogle, altså nogle jokes, der var altså fundet på nettet og skrevet lidt om. Mm-hmm. Men der var også, jeg tror, der var en af bangerne fra det første show, og så en anden original tanke i det show, ja.
Ja, så der har du vel allerede der haft en fornemmelse af, hvad stand-up er, for du sagde, at dit første møde med comedy, det var ligesom Amin Jensen og Line Tremix. Amin, det har jo været over i stand-up. Ja. Så du havde godt en bevidsthed om, at det var stand-up, du ville?
Ja, men jeg tror, jeg begyndte at se stand-up i sådan noget 6. 7. klasse eller sådan noget. Man forstod jo ikke det hele, men bare rytmen og sådan noget i det, synes jeg var, har jeg nok synes var fedt.
Og når du ser tilbage på det nu, de shows, du lavede der i 7. og 8. klasse, kan du så se, om du faktisk allerede der havde sådan lidt, hvis vi siger bort fra, at du har taget jokes og sådan noget, men en fornemmelse af netop af rytme og sådan grundlæggende ting i det?
Nej, jeg tror ikke, hvis jeg så et videoklip af mig optræde dengang, at jeg ville tænke, at manden, der stod på scenen, var et naturtalent.
Vil vinde over selv mange år senere.
Det er helt sikkert sådan præget sådan den historie, jeg havde af mig selv op i mit hoved omkring, at det her, det er noget, man godt kan.
Ja.
Klip til, jeg starter i 1. G på Vestjysk Gymnasium Tarm.
Ja.
Og jeg havde nogle venner, der var en årgang over mig, som var startet året før. De var så begyndt at stå på fredagscaféen. Og på en eller anden måde, så blev vi enige om, at jeg skal optræde til den der fredagscafé. Det er den første fredagscafé, der jeg startede i 1. G. Og jeg får sagt ja til, jeg vil gerne optræde i en 20 minutter, halv time.
Hold da.
Og det
var en uge eller to efter, I begyndte i gymnasiet?
Ja, vi havde ikke så mange fredagscaféer.
Okay.
De var der sådan 4 gange om året, eller sådan. Ja. Så det har nok været 3 måneder inden i skoleåret. 2-3 måneder, jeg skulle lave det der. Og til folk, der sidder og lytter, så skal man vide, at 20-30 minutter, det er meget lang tid at lave stand-up, når man slet ikke har nogen idé om, hvad det er. Det tager lang tid bare at lave 5 minutter, der fungerer. Og ja, det var en katastrofe. Fra start til slut. Jeg kan huske, jeg havde sådan noget, altså, jeg havde sådan en joke omkring SM6, hvor at det var sådan noget med, at det er en af de eneste steder, hvor kvinden også har jern på, og altså, alt sådan noget. Det her, det var 100% mine egne jokes.
Mm-hmm. Det kunne være, du skulle have kopieret nogle flere.
Jeg skulle helt klart have kopieret nogle flere. Det gik katastrofalt dårligt.
Så du går op på, er der en scene?
Ja, men altså, der er sådan, altså, måske ikke en scene, men højtalere sat op ved siden af, og en mikrofon, altså, hvis at det var sådan de omstændigheder i dag, og måske ikke gymnasieelever, men altså folk ville godt kunne få til at fungere der uden tvivl.
Og så stiller du op og præsenterer du så dig selv, eller er der nogen, der præsenterer dig, og er folk klar?
Der er nogen, der præsenterer mig, og folk, de sidder klar til nu skal
de have det sjovt.
Nu skal de bare have det
30 minutter.
det går så dårligt.
Hvornår indser du, at det er en katastrofe?
Altså sådan, det gør man efter 30-40 sekunder, eller sådan noget, går der op for mig, hvad fanden i helvede er det, du har tænkt dig?
Ja.
Jeg har ikke styr på noget som helst, og det var heller ikke skrevet ud. Jeg tror ligesom, jeg er blevet høj på mig selv efter de to første oplevelser.
Succeserne i 7.
Ja, men og nogle af stederne, der var det bare ligesom sådan en idé, jeg havde, og så tænkte jeg, nu kommer resten til mig, når jeg står deroppe. Ja. Det gjorde det så ikke. Men det går heldigvis så dårligt, at altså folk de kan ikke få sig selv til at gøre nar af det bagefter, fordi det er en knækket mand, knækket dreng, der står derop. Så det ender med, at tredjegerne sådan hen ved mig og spørger, om jeg ikke vil ned og sidde og have en øl.
Er du okay?
Kom. Jeg tilbyder mig også noget snaps, tror jeg. Men jeg går bare hjem, og så ligger jeg mig bare på min seng og kigger op i loftet i et par timer, tror jeg. Jeg kan huske, at jeg, inden jeg skal lave det show der, der snakker jeg med min gode kammerat Anders Pedersen, kommer faktisk og bliver konfirmeret i Ådum Kirke, hvor at vi går hjem mod mig fra gymnasiet, og jeg fortæller ham, hvis det nu går rigtig godt, det her stand-up show, jeg skal lave, så tror jeg ligesom, jeg bliver nødt til at sige mit job op som flaskedreng for at dedikere mig fuldstændig til stand-up'en.
Hvordan var det så at komme tilbage på arbejde som flaskedreng efter det show?
Jeg tror, det var meget godt, at man havde noget at falde tilbage på.
Og var det så socialt selvmord?
Ja, det var det jo. Det, jeg kender jo godt artiklen, hvor du har det derfra, men det var to meget, meget flotte helsider i dagbladet. Fire sider, tror jeg faktisk. Det var det ikke, men jeg vil sige, sådan i forhold til min egen selvforståelse, så var det nok, altså jeg følte det nok meget i al den tid, jeg gik i gymnasiet. Det var først, da vi sådan startede i 3.G, hvor så var der var ligesom ikke nogen, der havde gået en årgang over, der havde den der på mig. Altså, så jeg var meget vældigt på gymnasiet al den tid, jeg var der, men det var først, da jeg så begyndte at gå i 3.G, at det ikke var sådan en skygge, jeg kastede over mig selv, tror jeg.
Hvordan påvirkede det så din... Fordi jeg tænker vel, at du her også havde drømmen om at kunne leve af at være stand-up-komiker.
Ja.
Hvordan påvirkede det din drøm på nogen måde? Fordi det var din første kæmpe katastrofe-fiasko.
Du må gerne sige fiasko, ja.
Fiasko med det her.
Det tror jeg... Det gjorde det nok lige i ugerne efter, men... Altså, hvis du skal ende med at lave stand-up, så er en af de kvaliteter, du skal have, og det er jo ikke altid en kvalitet, men du skal have sådan en fuldstændig ubegrundet tro på dig selv, for at blive ved med at gøre det, når du starter også. For der kommer du også ud for en masse skrækkelige oplevelser, hvor du bare er alt for dårlig, fordi at det er ekstremt svært at lære at stille sig op og underholde mennesker i 5 minutter med ord. Så jeg tror, sådan efter et par uger, så tror jeg ligesom, drømmen den startede igen, og den lå derinde sådan hele tiden. Og det var jo også det, jeg gjorde, sådan efter jeg var færdig, så havde jeg lige et sabbatår, men så søgte jeg bare ind på en eller anden uddannelse i København. Jeg tror, det hed... informationsvidenskab og kulturformidling, egentlig, hvilket egentlig bare er det bibliotekarskolen. Mm-hmm. Og jeg satte mine fødder derude 2 gange, så var jeg på min første open mic, og så de mig aldrig igen derude.
Nej.
Får man sådan et sødt brev omkring nytår, hvor de skriver, at det egentlig ikke bare bedst, at du måske bare dropper ud nu, i stedet for, at vi skal til at igennem de her eksamener. Så var det det.
Men inden du kom til København, der havde du lige en tur rundt om at være næstformand i Venstres Ungdom i Ringkøbing Skjern Kommune.
Ja, det lyder jo...
Det lyder meget fint.
Ja, det ved jeg ikke, men det lyder i hvert fald finere, end det er, fordi at, jeg stillede op til formandsvalget, og vi var 5 i vores gruppe, og jeg fik 2 stemmer, og den anden, Steffen, han fik 3. Og nu skal jeg skynde mig at sige, at der er jo virkelig ikke noget galt med at lespe, men Steffen lespede rigtig meget, og på en talerstol er det jo meget, meget hårdt
det må man sige.
At tale til den, der lesper.
Så der var ikke noget der, hvor du tænkte, du skal politikervejen?
Nej, men jeg tror, jeg interesserede mig meget for politik sådan i den periode. Gik meget op i samfundsfag og sådan noget. Men jeg tror faktisk, det var sådan, jeg var medlem i et år, hvor når man sådan var ude på skoler og skulle dele nogle pjæser ud omkring, hvad VU nu synes og sådan noget, så allerede dengang, så kunne jeg ikke lide det der med, at partiets holdning blev defineret. Og så var det egentlig ikke, hvad man selv synes, man skulle ud Og altså selvom man måske tit lå på linje med hvad partiet ligesom mente, men så var der nogle steder, hvor så tænkte jeg, det giver jo ikke rigtig nogen mening, det der, men det var jo ligesom partiets
Der skulle alligevel ud og holdning. Stå indenfor det.
Ja, og så der tænkte jeg, det gider jeg ikke, og synes egentlig, det var lidt åndssvagt.
Mm. Er det så de tanker, du havde omkring politik, der du ligesom gik ind i det der? Er det noget, der har holdt ved din stand-up? Er det sådan blevet et sted, hvor du også kan komme med nogle politiske kommentarer i ny og næ?
Nej, meget, meget sjældent. Jeg er ikke så meget til sådan comedy om, altså ej, comedy er, men sådan stand-up omkring politik, synes jeg nogle gange tit også kan ende med at blive meget populistisk, fordi at du skal, når du laver stand-up, så skal du skal kommunikere meget klart og på meget få ord. Og derfor kommer du også tit til at skulle skære tingene meget skarpt op, hvor hvis man skal høre noget spændende om politik, nu synes jeg, Jonathan Spang er tæt på sandheden, og mange af de amerikanske programmer, der ligner, er virkelig sjove at se, for der har de tid til, at der er nogle nuancer, man kan få med, fordi man kan blande op med nogle videoklip og vise nogle citater af noget, folk har sagt. Men jeg kan huske sådan et eksempel med, at dengang vi fik den der danskheds indfødsretsprøven, der var der mange, der lavede sjov med, hvad for nogle spørgsmål det var, man skulle svare på, og er det ikke åndssvagt? Og det tænker man jo også, når man hører det, men så jeg var egentlig lidt interesseret i den der indfødsretsprøve, dengang den kom, og jeg var inde og læse omkring den, og kan jo se, at dem, der tager den, de har jo fået alt materialet på forhånd, hvor alle svarene står i, og jeg tror endda også, materialet er på engelsk. Prøven er så på dansk. Og der er nærmest aldrig nogen, der har dumpet den test der. Og hvis du gør, så er der nok også et eller andet galt. Og det var bare sådan et sted, hvor der bliver det bliver jo bare populisme, ligesom.
Det er en ret vigtig nuance, har man ved,
så det har aldrig sådan rigtig interesseret mig. Jeg er mere sådan interesseret i sådan den eksistentielle satire, hvis man endelig skal have satire med.
Og du rykkede til København, søgte ind på et studie, men man gik direkte på en open mic. Og havde du allerede, nu nævnte du selv, du er lidt til den eksistentielle satire. Var du meget hurtigt bevidst om din stil, eller startede du bare på bar bund med en masse joke og fandt stille roligt hen til din egen stil?
Jeg startede nok lidt på, for jeg var 19 år gammel, og når man er 19, så er der nogen, der gør, men jeg vidste ikke rigtig, hvem jeg var på det tidspunkt endnu. Jeg havde sådan mine formative år kom først sådan, da jeg flyttede til København, synes jeg. Og
var det en stor omvæltning?
Ja, det var det. Men en rigtig fed omvæltning. Jeg tror dengang jeg startede, jeg var begyndt sådan, inden jeg flyttede til København, der var jeg begyndt at se noget sådan amerikansk og britisk stand-up også. Og der var der nogen, der på det tidspunkt, der var dansk stand-up ikke sådan bundet så meget op på historier, men det var det i udlandet. Og den ting lagde jeg sådan meget mærke til, og var sådan noget, hvor jeg kunne se, det der, det kan jeg også godt, tror jeg, at stå og fortælle en historie. Jeg synes, det var spændende, fordi at altså det der med, at det er også tit sådan, det er tit det, man husker, når man går hjem fra et eller andet. Hvis der har været en virkelig god historie, så er det jo en, der kan sætte sig i dig for evigt. Hvor der sådan, du kan også godt høre en rigtig god joke, men hvis det bare er en simpel joke, der er bygget på en ret, eller ikke en simpel joke, men tit er det bygget på en ret simple konstruktioner, som måske ikke bundfælder sig lige så meget i dig. Men så jeg havde i hvert fald det der med historie, men i starten, der prøvede jeg sådan at være meget grænsesøgende. Det tror jeg også var mit ungdomsoprør. Altså, der var meget sådan chok-humor. Og det stoppede så med at interessere mig lidt efter nogle år, fordi at det begyndte at være lidt kedeligt. Og så sad man og finder på noget, men så skal du egentlig bare finde på, det er ikke altid så simpelt, og specielt ikke dem, der er rigtig gode til at lave sådan noget chokhumor, så er det ikke så simpelt for dem, men for mig dengang, så var det jo, den her historie, så bare finde på et eller andet grænseoverskridende at sige, og så kunne man tit få folk til at grine af det. Men det stoppede med at interessere mig. Og så prøvede jeg sådan at pejle mig ind på den vej, jeg nok stadig er på nu, hvor det er sådan lidt mere nogle historier. Ja.
Og så finde humoren dem.
Ja.
Ja.
Og det er jo tit nogle historier, der måske som udgangspunkt ikke er sjove. Det er ikke en historie, hvor der sker et eller andet vildt. Og sådan en historie, man normalt vil sidde og fortælle, hvis man sidder nogle gode venner samlet, og siger, nu skal I høre jer ude, for det er helt vanvittigt. Det er mere at prøve at finde, hvis man oplever et eller andet, at finde de små observationer i det, og så, så forstørre dem op og gøre det på den måde.
Putter du så ekstra ovenpå? Altså fortæller du sådan noget? Pynter du på historien, når du fortæller om?
Nej, det er altså meget sjældent, synes jeg. Jeg vil sige, jeg lyver godt nok sjældent sådan fuldstændig. Mm. Jeg tror sgu ikke, jeg har et eksempel på en historie, hvor der er en, der kommer ind, som ikke var der dengang. Nogle gange så skærer man folk ud af en historie, fordi at det bliver mere simpelt, hvis det kun er dig og en anden, og den tredje sagde måske ikke noget, der var særlig vigtigt, mens de var der. Og nogle gange kan man også godt overdrive nogle af de ting, der sker, men det er stadig i essensen af det, der skete, men så overdriver man for at kunne give publikum den følelse, som man måske selv havde på det tidspunkt. Der er sådan en amerikansk humorist, der hedder David Sedaris, som skriver sådan nogle personlige essays. Han bliver tit spurgt omkring det der med, om det er rigtigt alt, hvad der står. Hvor han skriver, nej, de spørger ham, is it true? Hvor han siger, true enough for you. Og den ting, tror jeg, læner mig lidt op af.
Ja.
Altså, folk skal også... Når man fortæller historier og sådan noget, men det er jo også farligt at lyve, fordi at hvis jeg først mister troværdigheden i, at de ting, jeg siger, er rigtige, så går der rigtig meget af det.
Mm. Så det er ikke løgn, fordi at det er den følelse, du har, men for at videreformidle den følelse, bliver du måske nødt til at forstørre nogle ting, eller gøre det.
Ja, præcis.
Noget,
ja.
Som måske ikke en til en skete, men følelsen er den rigtige.
Ja, altså bare sådan noget, som at en genstand, beskriver man måske meget større, fordi det var sådan, det føltes lige på det tidspunkt, hvor man stod med det.
Ja. Og det gik jo godt, da du startede på din open mic, du rykkede til København, og du endte med i 2020 at vinde årets talent til Zulu Comedy Gala, efter at have været nomineret i 2 år.
Ja.
Så vandt du den.
Så vandt jeg sgu.
Hvordan mærkede du det efterfølgende? Var der en forskel?
Ja, det var der lidt... jeg ved ikke om det, altså, man vinder også 100.000 kroner skattefrit.
Det kan man sammen
med. Det er en stor forskel, lige at få ind på kontoen. Man blev nok også spurgt om nogle flere ting, men jeg vandt den jo, mens der var corona, så det var ikke, fordi at, så der var også mange ting, man ikke ligesom kunne med det, men... Ja. Man blev da også inviteret ind til en masse pitchmøder hos tv-producenter, hvor man så egentlig bare skal sidde og prøve at komme med nogle idéer til dem, de kan sælge.
Ja.
Jeg tror helt klart, det gjorde noget. Jeg har måske ikke selv lagt så meget mærke til det.
Nej. Har du så fået stjålet nogle idéer? Skal vi out nogen?
Nej, det har jeg sgu ikke. Mm. Men det er der andre, der har.
Ja.
Jeg kan give dig navnene bagefter.
Jamen gerne, vi tager den off mic. Ja. Frederik, du har også et hemmeligt talent, som vi egentlig skal afsløre til allersidst her i podcasten, men har du en lille tease for, hvad dit hemmelige talent er?
Det tror jeg ikke, jeg har. Altså udover at jeg kan fortælle, at det har været meget, 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 meget svært at finde et hemmeligt talent.
Men du har et?
Ja, det kan vi vurdere.
Okay. Hvad det er, Frederik har gravet frem, det finder vi ud af til sidst her i podcasten.
Lige nu er der stort udsalg i Ilva, og det vender op og ned på tingene. For normalt hænger pris og kvalitet sammen, men ikke nu. Til Ilvas udsalg er priserne i bund, og du kan samtidig stille høje krav til materialer, håndværk og holdbarhed. Og få kvalitetsmøbler til super skarpe priser. Vi ses til udsalg hos Ilva.
Få et gratis designforslag hos Vordingborg Køkkenet. Så kan du få nyt køkken for under 50.000 kroner. Inklusive bordplader, vask og hvidevarer. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
Bliv ferieklar med T-Hansen. For nu er der masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar op til 25% på vores store udvalg af kølebokse. Og få det hele med i en tagboks fra Thule eller Deso. Spar helt op til 2.000 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
Hej, har du hørt det? Podimo giver dig lige nu 3 måneder med sommerens bedste podcast og lydbøger for kun 9 kroner. Så er du altså sikret god underholdning og godt selskab hele sommeren. Hop ind på podimo.dk. God sommer.
Det her er 100% komiker med Frederik Roskov. Frederik, vi har været igennem din karriere og snakket både om op- og nedtur, især en stor nedtur i gymnasiet. Så det er jo at tælle som en fiasko, men du har også en fiaskohistorie mere med til os.
Jeg kan fortælle om den eneste gang, jeg sådan altså fuldstændig har mistet den i professionel sammenhæng. Altså hvor jeg er blevet sur.
Sur lige for?
Ja, jeg var sur. Mm. Det var sådan 8 år siden, tror jeg, skulle jeg ud til et stand-up job for Bygma. Det var i Aarhus, og jeg tager altid pænt tøj på, når jeg skal ud og optræde til sådan et privat arrangement, når de ligesom har booket mig, og de betaler jo en del penge for det, så jeg vil gerne ligesom vise, at jeg også har gjort noget ud af det. Så jeg har taget en blæser og et slips på, og en pæn skjorte og bukser og sådan noget. Og jeg kommer derud, og Bygma julefrokost i Aarhus, det er 200 mænd og 3 kvinder. Og det er man burde aldrig lave noget foran en forsamling, hvor altså alt andet end strip foran en forsamling, hvor ratioen mænd til kvinder er 98,5.
Ja.
Halvanden. Der burde man jo bare tage sine ting og gå. Men jeg kommer derud og bliver taget imod af den søde, venlige kontaktperson. Og jeg kommer ud og sidder, mens de lige bliver færdige i buffeten og får fadelstårnene fyldt op. Og så går jeg på, og inden jeg når at sige noget i mikrofonen, så er der bare en mand, der råber fed blæser.
En dårlig start.
Og derfra kan jeg bare... Jeg er ikke sådan en type komiker, der synes, det er specielt sjovt at sige, hvad med dig selv, og et eller andet. Nej. Du ligner også en fadel med ører, eller et eller andet. Altså, jeg bliver bare sådan lidt paf, og jeg tror, jeg får sagt noget i stil med sådan... prøver du at sove mine følelser, eller et eller andet? Og hvis du... Hvis der er en ting, du specielt ikke må gøre foran en forsamling på 200 mænd, der arbejder i håndværkerbranchen, så er det at vise noget tegn på svaghed.
Mm-hmm.
For så lugter de blod. Og stemningen, den var bare så ond fra start af derinde. Og det var nok også, fordi jeg var heller ikke særlig gammel der, og nu skulle jeg til at underholde dem. Det var overhovedet ikke det, de gerne vil have. Mig, der stod og prøvede at fortælle nogle små hyggelige historier, de vil bare gerne have noget, der er braget igennem. Ikke? Ja. Og de sidder bare og råber og skriger af mig. Jeg holder sådan ved, fordi der er et lille bord lige foran scenen, hvor der sidder nogle unge mennesker sådan på min egen alder, som jeg kan se, de kan egentlig ret godt lide det stadig.
Ja.
Så sådan mentalt, så begynder jeg bare at optræde for dem.
Mm.
Men det er sådan noget på et tidspunkt, altså der er en, der sidder, der bare sidder og råbt af mig, fra jeg er gået i gang stort set, og folk de prøver også bare at tyske på ham.
Var der med blæseren?
Ja, det var sikkert, nej, jeg tror det var forskellige mennesker, jeg tror der var had fra alle mulige steder. Hvor jeg til sidst, jeg har aldrig nogensinde, altså, gjort sådan noget, jeg tror at til sidst, så kigger jeg bare helt træt på mig og siger, hvis du ikke snart holder kæft, så tæver jeg dig med et vatterpas, jeg har købt i Hjem og Fix. Og det gør kun stemningen endnu dårligere. Altså, folk de begynder sådan at sidde og sådan virkelig, hver gang jeg begynder på noget nyt, så siger de, og der er en anden, der også sidder og råber, og altså, han gider bare ikke holde kæft. Så kigger jeg på ham og siger, prøv at høre, i forhold til min kontrakt, så må jeg gerne gå af nu. Men jeg laver de sidste 10 minutter kun for at irritere dig. Og så optrådte jeg i 10 minutter ligger til det der ene bord af mennesker, jeg følte, jeg havde en connection med. Og så siger jeg tror jeg siger ironisk tak for i aften, om hvor stor en fornøjelse der har været, hvilket man jo aldrig, altså, men jeg var simpelthen for ung og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre i den der situation.
Ja.
Men det samme, jeg går og ser døren ud til det lokale, jeg ligesom har til mine ting, er heldigvis sådan lige ved siden af scenen. Men jeg kan huske, at sådan, da jeg får fat i dørhåndtaget, så kan jeg ikke lade være med sådan bare at sige højt for mig selv, fucking idioter. Og så kommer jeg ud og står derude. Jeg havde ikke mikrofonen på, heldigvis. Og jeg kommer ud, og den der fyr, der nu har booket mig, det er jo altid en ung fyr, der er formand for festudvalget, ung fyr eller fyrinde, og han kommer sådan ud og siger, ja, altså han siger, det er jeg sgu ked af, det der.
Nej.
Og vi snakker lidt om, at jeg fortæller ham, jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre, og det kan han godt se, og så slutter han sig med at sige, at jeg forstår det bare ikke. Altså, sidste år, der havde vi Uffe Holm, og det gik bare skide godt. Det her, der er intet ondt om Uffe her. Han er nemlig en fantastisk showman,
ja,
og kan navigere i sådan et rum der.
Altså, jeg kan virkelig se Uffe Holm i den forsamling.
Ja, men jeg har engang optrådt med Uffe inde på Comedy Zoo, hvor at han skal op og lukke aftenen af, og så kommer han op, og så går han sådan lidt, han starter og går i gang, men så er der en fyr, der sidder med foden op på scenen. Det kan du ret nemt ind på Comedy Zoo, så lige sætte foden op, hvis du gerne vil sidde på en bestemt måde. Men så går Uffe så hen til ham og begynder sådan, nå, hej, hvad hedder du? Og nå, okay, og hvad laver du? Du sælger køkken? Okay, ja. Så du er ikke i showbiz? Nej. Så får de fucking fødder ned på min scene. Men til alle, der lytter, jeg vil meget gerne komme ud og optræde til jeres private arrangementer, men hvis I fik Uffe Holm sidste år, synes det var helt kanon, så er det måske bare Uffe igen.
Ja, så en god idé til at ham tilbage. Ja. Hvordan ville du have grebet det show af i dag? Eller anden i dag? Hvordan ville du have grebet den oplevelse af anden dag, hvis du stod din nu?
Jeg tror faktisk, at stemningen var altså så dårlig,
ja,
derinde,
ja,
og folk var så fulde, at jeg tror simpelthen bare, jeg ville bare være gået tidligere af og sagt, altså fordi at heldigvis i vores kontrakt, der har jeg aldrig nogensinde gjort brug af det, men vi er egentlig sådan sikret i den kontrakt, kunden har fået, at hvis det er sådan nogle omstændigheder der, så må man godt bare gå af.
Mm.
Og så, jeg optager altid mit show sådan på mobilen i lommen. Altså bare hvis der nu skulle ske et eller andet, og man blev i tvivl om, hvad der er blevet sagt, og sådan noget, så ret sikker på, så vil jeg godt kunne have afspillet det for min booker, og de vil have sagt, ja, det var nok godt, du bare smuttede der.
Ja.
For at nogle gange, så er det bare ikke lige 30 minutter stand-up, et selskab har brug for.
For eksempel på 1.G i gymnasiet.
Ja, præcis. Der skulle nok også bare være gået af.
Ja.
Jeg havde ikke nogen kontrakt til at bakke mig op.
Er det dog, svære?
Nej.
Er du blevet klogere? Frederik, vi kommer til et punkt her i podcasten, der hedder, er det sjovt?
Mm-hmm.
Jeg har nogle ord, nogle begreber, som jeg vil kaste i hovedet på dig. Og så vil jeg se, om du sådan ud fra komikersynspunkt synes, det kan noget. Om det giver dig inspiration til at jamme over noget. Hvad det gør ved dig, om du synes, det kan noget som i et show eventuelt, ikke?
Ja.
Er du klar?
Yes.
Fiskekvoter.
Nej, det synes jeg ikke er sådan videre interessant, faktisk.
Mm. Det er ikke noget, du er bekendt med?
Jo, jeg er egentlig bekendt med det, og nu ved jeg ikke, hvor meget man må sige omkring sådan noget, men der er i hvert fald nogle connections i min familie, der langt ude, der kender sådan lidt til kvotekongen. Ja, jeg har mødt noget af kvotekongens familie på et tidspunkt. Så det er mere det, jeg synes, der er interessant i det. Men jeg synes ikke, at fiskekvoter som sådan er... Det har jeg aldrig nogensinde tænkt på i en komisk sammenhæng.
Nej.
Og vil også forsøge aldrig at gøre det igen.
Så du har hængt ud med kvotekongen?
Nej, det har jeg ikke.
Nej.
Men noget familie til kvotekongen. Og kender nogen, der har været hjemme hos kvotekongen. Og, ja, ja.
Så du kommer faktisk fra en småkriminel vestjysk familie?
Jeg vil sige, at dem vi... Kvotekongens familie er nok en småkriminel.
Mm. Den vestjyske ja, mafia. Ja. Hvad så med kærlighedssprog?
Kærlighedssprog, det er et godt emne, ja. Synes jeg. Det er jo sådan meget oplagt i, hvordan man viser sin kærlighed.
Mm.
Jeg ved ikke, hvordan... Altså, det... Altså, så skal man tænke over, hvad er mit kærlighedssprog, ikke? Og det vil jo være at drille folk. Altså hvis du har kendt mig i en længere periode, og jeg ikke er begyndt under en time efter vi har mødt og prøver at fornærme dig på en eller anden måde, så kan jeg ikke lide dig. Så det vil nok være sådan den vej, jeg vil gå med. Ellers er det sådan, så skal man tænke på, hvilket kærlighedssprog ens kæreste viser over for en. Men kærlighedssprog, det er et godt emne, synes jeg.
Ja, altså nu har vi været sammen i, udover den snak, vi havde før vi startede podcasten, så ved podcasten om cirka 3 kvarter gang nu, ikke?
Jo, men vi kender heller ikke hinanden. Jamen,
det
personligt.
Det er rigtigt. Så hvis du kommer tilbage en dag i podcasten, og ikke der begynder at fornærme mig.
Ja, men altså lige nu, du møder søde, rare Frederik, ikke? Og det er sådan et gateway drug til min virkelige personlighed.
Okay. Okay, næste emne. Guldbryllup.
Ja. Ja, men så, det vil nok være sådan noget, hvor... Det synes jeg også er et godt emne, men det er nok mere sådan at prøve at tænke på et guldbryllup, man har været til. Jeg kan huske, da min mormor og morfar havde guldbryllup.
Mm.
Det var en dejlig aften, men min morfar, han ville stadig meget gerne have en... Han ville meget gerne have, at der var live musik. Jeg tror, det var meget vigtigt for ham, at der var noget live musik. Og det koster jo nogle penge at få noget live musik, og det gør jo også, at man måske er lidt ned på størrelsen af lokalet, man har til festen. Så altså, der sad en guitarist og spillede, men det var sådan, han sad fuldstændig klemt sammen i et hjørne, og højtalerne var også sådan klemt derinde, og jeg kunne ikke høre noget. Jeg tror, jeg har fået varig. Jeg sad nærmest lige ved siden af en højtaler. Jeg tror, jeg har sådan varig høreskader efter den musikant til det guldbryllup der. Men jeg ved ikke, det er jo ikke noget, der sådan er sjovt nok til at lave stand-up om det, men det ville mere være sådan et... jamen for mig der ville det være, hvis jeg havde været til et guldbryllup. Mm. Der ville der helt sikkert godt kunne ske nogle spændende, sjove ting.
Kunne du så følge ham i det, han sad der med klemt ind mellem to højtalere, og du selv som stand-up og har været på nogle mærkelige steder?
Ja, der får man får utrolig meget sympati med andre mennesker, der møder op til sådan private arrangementer og skal prøve at lave det, de elsker i den setting.
Ja.
Jeg har engang set dem. Det er en fuldstændig afstikker, det her. Men jeg har engang set Stripperlone, hvis nogen kan huske det, hende.
Det var også til et guldbryllup, jeg ville bare have noget live-optræden.
Nej, men det var sådan noget Danmark i natten, hvor hun var ude og lave sådan noget... hun lavede sådan noget komisk strip, hvor hun havde et fatshoot på, og var sådan en gakket stripper. Og der var på et tidspunkt, der skulle optræde på et hotel, der sådan havde flere sale til det firma, der nu var der. Og der så jeg Stripperlone stå og tage sine falske tænder ud efter et show. Og jeg vil sige, det er et syn, jeg aldrig glemmer. Hun smilede sådan til mig, mens vi fik øjenkontakt, mens de var på vej ud. Og det der fat shoot, der sådan var halv dage, det er ikke det sted, man skal ikke se Stripperlone der. Der skal illusionen gerne være intakt.
Så hold dig til Stripperlone på scenen.
Ja.
Hvad så med 7-Eleven?
Ja, men der har jeg jo en oplevelse fra.
Mm-hmm.
Jeg ved ikke, at det... Er det nu, har du hørt mig snakke om 7-Eleven?
Nej.
Nej. Men det er jo sådan et... jeg har sådan længere fra et tidligere show, har sådan en længere historie derfra. Og det er jo sådan et sted, hvor du tit kan opfange et eller andet, der lige bliver sagt... altså... mellem to mennesker, enten så er de på vej hjem fra byen, eller også er det tidligere om morgenen, eller et eller andet. Jeg havde sådan en oplevelse for nogle år siden, som jeg har en historie om, hvor sådan om morgenen, når jeg er derinde klokken 7:45, og jeg skal bare have en kop kaffe, og så, altså kvinden foran mig i køen, der står der med sin søn, hun bestiller to franske hotdogs.
7:45?
Ja, 7:45.
Okay, ja.
Altså, det er for tidligt til franske hotdogs,
ikke? Men mindre man virkelig bare brug for noget protein og kulhydrat, ja, lige nu.
Jamen, altså, jeg kan forstå et pølsehorn klokken 7:45. Det kan jeg egentlig godt.
Ja.
Men en fransk hotdog, det er fuldstændig absurd.
Mm-hmm.
Og så er det sådan en lille ting der. Det blev så til en sådan bit på 6-7 minutter, altså der kom til at handle om fransk hotdog som koncept og...
Mm-hmm.
Så 7-Eleven kan man, jeg ved ikke om ordet, om man kan bruge det til så meget, men
altså, i hvert fald... Det ord der vil, at 7-Eleven, men det passer jo ikke, fordi det er jo 24 timers åben.
Ja, men det passer, det passer ikke engang på sådan, i de mindre stationsbyer, fordi der lukker de klokken 10.
Ja, ja.
Det er nærmest det værste.
Det der med den franske godt, det kan jo være, det har jeg oplevet selv efter, at jeg er blevet forælder, du er også selv far til en på halvandet nu, at der er nogle gange, hvor man kommer meget, 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 meget tidligt op. Så når klokken er 7:45, så er det faktisk normalt ved at være frokosttid.
Jamen jeg tror, altså mit spin på det blev blandt andet sådan, at det er fordi, hun så ret tjekket ud, hende her kvinde, og gav mig sådan lidt tyme af, hun var sådan altså en virkelig sej business-type, ikke? Og hun har måske været på vej med til at følge sin søn i skole, ikke? Og hun har travlt, hun går og tænker på et eller andet møde, vigtigt møde, hun har, og så kigger sønnen op på sin mor og siger, mor, har du glemt det, min fødselsdag? Hun bare sådan i panik har fået sagt, nej, selvfølgelig har jeg ikke. Hvorfor skulle vi ellers være på vej i 7-Eleven og få franske hotdogs? Altså, det vil jeg kunne se som sådan en feberredning.
Ja, ja. Okay, næste ord. Dyrskuer.
Det finder jeg intet morsomt ved overhovedet.
Nej. Har du nogensinde været til dem?
Ja, det har jeg. Det har jeg, men det har været meget, meget... Jeg kan nærmest ikke huske det, men jeg kan huske, at jeg har været til et dyrskue.
I tarmen?
Ja, men sådan ude på engene, tror jeg faktisk, der var et...
Er det ikke bare at gå en tur?
Jo, vi har nogle fritgående køer derude, men... jeg har...
Det er skilt op. Nu er det dyreskue. Nu koster det penge at se dem.
Altså, men et dyreskue, det er jo sådan en fattigmands zoologisk have, ikke? Altså,
jo.
Der kan man se husdyr.
Ja, der kan du se de dyr, du egentlig kan tage på en gård og se.
Ja, du kan se de hus... Eller ikke... Du kan se de dyr, du kan spise på et dyreskue.
Ja, ja.
Det er altid spiseligt.
Og så er der sådan en grill lige ved siden af, så du nærmest... og sådan her smager de.
Ja, det er meget voldsomt, at grisene sådan skal stå ved siden af.
Og bare dufte.
Og dufte.
Ja. Dufter meget godt. Hvad er det? Det behøver et stykke.
Lad være med at tænke over det.
Ja, ja. Bare nyd duften. Frederik? Vi er kommet til et punkt, som er en gammel leg, som jeg kan forstå, du aldrig rigtig har leget. Men nu kommer du til det for første gang. Det er, jeg har aldrig, hvor man siger noget, man ikke har gjort. Og hvis man har, så skal den anden melde ud og fortælle historien bag.
Ja.
Ja. Og du er jo gæst, så du, har du fundet på nogen?
Det har jeg da.
Okay, du er gæst, så du får lov til at bestemme, hvem der skal lægge ud.
Ja, men så skal du lægge ud, synes jeg.
Okay. Jeg har aldrig skuffet mine forældre.
Altså, det mener du aldrig, du har?
Det jeg tror det ikke. Ja, de har aldrig sagt det til mig i hvert fald.
Ej, det har jeg.
Ja.
Det har jeg sgu. Det er sådan en helt buffet af historier, jeg kan tage.
Buffet skuffelser.
Men jeg tror, en af de helt store, det var nok. Jeg arbejdede som sagt som flaskedreng. Det gjorde jeg i Superbest. Så på et tidspunkt flyttede jeg over til Løvbjerg og blev kasseassistent. Og jeg havde det arbejde så meget. Altså hverdagens helte, det er mennesker, der arbejder i dagligvareforretninger. Jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke holde det ud. Det var sådan noget, jeg havde kun 2 vagter om ugen eller sådan noget, men når jeg kom hjem tirsdag, så tænkte jeg bare på, fuck, jeg skal derned igen på lørdag.
Mm.
Og jeg havde det virkelig. Og jeg var fuldstændig uduelig. Det er man jo tit, når man foragter det arbejde, man er sat til. Men det er meget, meget svært at fyre folk i sådan nogle små samfund der. For at alle kender jo alle og sådan noget. Man har jo nok ikke rigtig lyst til at være den, der fyrer en søn, når han ikke har gjort noget fuldstændig galt, men bare er lidt uduelig.
Ja, ja.
Men det ender så med, at altså, og mig og min chef Kim, vi gik også tit og bed lidt af hinanden. Og til sidst så ender det med sådan en dag, hvor Kim han siger et eller andet til mig, og jeg er bare så træt af Kim på det her tidspunkt. Jeg bare kigger på mig og siger, Kim, skal vi ikke bare aftale, at jeg ikke kommer herned igen efter i dag? Og det synes Kim også var en god idé. Så det er den måde, jeg får sagt op på. Og jeg skal nok tage de vagter, jeg har sagt ja til, og han sagde, nej, det skal vi nok finde en løsning på. Jeg var bare glad for at komme af med mig. Mm-hmm. Det er lige inden jeg bliver færdig i 3.G, jeg siger det her job op. Jeg får ikke lige fortalt til mine forældre, da jeg kommer hjem, at jeg har sagt mit job op.
Mm.
Det der var, det var, at alle forældrene til dem, der arbejdede i Løvbjerg, havde et Løvbjerg familiekort, hvor man fik, rabatter på.
Åh, nej.
Så da min mor, hun er ude at købe ind til mit studentergilde, og virkelig bare har fyldt kurven med alt, fordi at
hun har bare regnet det ind i budgettet.
Så opsparer man sådan 10% eller sådan noget, så får som en bonus senere. Så kommer hun op og får ligesom skal alle varerne ind, og så ligger hun kortet, og så kigger altså en af de der andre damer, der arbejder med, en af de voksne damer på min mor. Har du ikke hørt det? Frederik arbejder har jo ikke længere. Det er nok det tidspunkt, jeg i hvert fald har skuffet min mor mest. Og virkelig ikke særlig penge gjort.
Og så til dit studentergilde.
Ja, ja.
Af alting.
Ja, men det var også mere, de kunne ikke rigtig, altså de kunne ikke, fordi jeg var blevet student dagen inden, så de kunne ikke, de havde ikke rigtig en pause til at være rasende i.
Nej.
For man kan jo ikke, altså.
Nej.
Jeg har nogle meget, meget gode forældre, hvor man ved jo godt, jamen, vi kan simpelthen ikke ødelægge lige de her dage. Mm. Det er jo nogen, der gerne skal stå klart i alt evighed, som en fantastisk tid.
Ja.
Så det var sådan først på efterslæb, at hun sådan rigtig kunne blive sur over det. Og det er der meget ked af, at hun ikke fik lov at være rigtig rasende over det.
Lytter dine forældre til det, du laver?
Ja, det gør de.
Så du har mulighed her nu for at...
Jamen, jeg har sagt undskyld mange gange. Jeg siger undskyld igen, mor. Det er jeg meget, 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 meget ked af.
Men det er en god historie. Så er det din tur.
Ja. Du ligger jo lidt hårdt ud med nogle store emner.
Ja.
Men jeg har aldrig lavet spaghetti carbonara med fløde.
Jeg laver kun spaghetti carbonara med fløde. Og æg.
Jamen, jamen, så har du virkelig ikke brug for fløden, hvis du også laver det med...
Nej, men jeg har ikke prøvet den kun at lave med æg. Jeg laver den altid med begge dele, bare fordi jeg godt lide det sådan lidt cremet.
Ja, men det bliver det sgu også, hvis man laver
den. Jeg tror også, det er sådan en dom, fordi hvis du laver det kun med æg, så skal du have blommen ud. Nej, det er kun blommen, du bruger, ikke?
Det er der lidt forskellige skoler.
Nå, så der springer du over, hvor gader er lavest.
Nej, men altså... Der er flere... Jeg laver tit med 2 hele æg og 1 blomme.
Mm-hmm.
Og så visker du det sammen med noget dejligt pecorino. Jeg kan også godt lide at putte lidt parmesan i, faktisk.
Mm-hmm.
Og så skal der jo bare pastavand i, så slukker du bare for...
Når du putter pastavand i?
Ja, pastavand op i skålen inden, mm-hmm. Og så lige visk lidt rundt, fordi at så når det stadig lige at få noget varme, mm-hmm. også inden du putter det ned.
Og lige størk en anelse, eller tykne lidt, hedder det.
Ja, og så skal du bare huske at slukke for panden, hvor du har stegt din guanciale.
Må jeg ødelægge det endnu mere for dig?
Ja.
Jeg bruger primært kalkunpækeren.
kalkun-bacon. Ja, det lyder fandme ulækkert. Føj for helvede.
Jeg tænkte, Fred, har lyst til at komme til middagen, da jeg laver carbonara?
Så skal du i hvert fald nok også få din fornærmelse inden
for en times tid. Ja. Ej, så kan du lige mig. Frederik, vi er stille og roligt kommet mod slutningen af denne udgave af 100% komiker. Men inden da, så skal du om lidt afsløre dit hemmelige talent. Men først, så er vi kommet til det element, indstik, der hedder komiker til komiker. En lille komiker-stafet, hvor den sidste gæst får lov til at stille spørgsmål til den næste gæst. Og i sidste uge, der var det Niels Nielsen, der var komiker-gæst her i podcasten, og han giver det her spørgsmål videre til dig.
Hvad er det mest irriterende spørgsmål, du får som komiker?
Det er jo nok... Det bliver altså noget, når kan man leve af det, tror jeg. Og det kan man godt. Så kan ens levestandard variere fra år til år, men det kan man godt. Men det er sådan, det er meget, folk er meget på det økonomiske aspekt, når man... det er også nogle gange sådan, at det er nogle gange, når man er ude og optræde for et eller andet firma, hvor de sådan inden spørger, noget du kan leve af? Jamen, I betaler mig jo lige nu, for eksempel. Det er meget sjældent, man prøver det bagefter, så er det rigtig slemt, hvis de kommer og spørger.
Ja.
Kan du leve af det her?
Ja.
Det er nok det mest irriterende spørgsmål.
Og det, de jo ikke ved, det er jo, at hvis du har sådan to jobs om måneden, så er det jo nærmest en månedsløn.
Ja, ikke lige for mig. Jeg skal gerne op på
fire,
tre.
Fem, fire, tre. Tre styks.
Tre okay. styks. Så. Men nej, der skal ikke så meget til.
Nej.
Hvis man har en god kalender med job, så skal du ikke rejse dig meget fra sofaen for at få det til at løbe rundt.
Nej. Du får også lov til at stille et spørgsmål videre til den næste komiker. Og det er jo lidt specielt, fordi der er lige en sommerpause her, så det bliver, når vi starter rigtig for alvor op igen til august.
Jamen, jeg vil gerne stille spørgsmålet, hvad er den første joke, du kan huske, du er blevet fortalt?
Spændende spørgsmål. Den bliver hermed givet videre til den næste komiker her, 100% komiker. Nu er vi lige ved at være ved vejs ende, men først skal vi have afsløret dit hemmelige talent, som du har skulle grave dybt efter at finde frem. Og er du engang sikker på, at det er talent, sagde du også?
Nej, men altså, jeg er simpelthen kommet frem. Jeg tror ikke, jeg har noget hemmeligt talent. Jeg sad i går aftes og tænkte over det i flere timer.
Ja.
Men jeg sådan ikke... konstant. Men sådan frem og tilbage, jeg skulle ligesom finde ud af, hvad er mit hemmelige talent? Og jeg kan simpelthen ikke komme på noget, fordi jeg tror også, hvis jeg endelig er god til et eller andet, så er jeg også meget god til lige at få det sagt. Så det er i hvert fald ikke et hemmeligt talent længere. Og her i morges, så blev jeg nødt til at spørge min kæreste sådan, altså har jeg et hemmeligt talent? Og det er også et skrækkeligt spørgsmål at få som kæreste. Og hun måtte virkelig lægge hovedet i blød. Og her er, hvor lidt jeg har et hemmeligt talent. Fordi hun sagde, hendes bedste bud, efter at have tænkt et stykke tid, for dit hemmelige talent. Der var en gang, der tænkte du meget over, om du var god til at synge, og hver gang, at du var fuld, så skulle du prøve at synge foran mig. Det var det. Ja, vi har været sammen i 11 år, mig og min kæreste.
Mm-hmm.
Det var det tætteste, hun kunne komme på. Et hemmeligt talent var bare en anekdote, der ikke har noget med hemmelige talenter at gøre overhovedet.
Tak, skat. Den tager jeg videre.
Så jeg tror, mit hemmelige talent, det må være, at jeg er virkelig, virkelig god til at sætte lys under min egen skæppe.
Ja.
Er det, det hedder?
Ja. Så eller at du i hvert fald engang var god til at prøve at teste, om du egentlig var god til at synge, når du var fuld.
Og det var jeg ikke.
Fandt du så ud af det, eller prøver du stadig, når du bliver fuld?
Nej, jeg har accepteret, at sang er nok ikke et talent. Jeg troede jo i mange år, at jeg har altid været sur på folk, der var gode til at synge, fordi jeg troede bare, det er sådan noget, man fik.
Mm-hmm.
Men det viser sig jo også, de øver sig jo også.
Ja, der.
I at synge.
Ja.
Det er ikke bare, du er ikke bare, selvfølgelig er der nogen, der kan være heldig med at have en lidt bedre stemme fra start af, men du skal jo rent faktisk øve dig.
Ja, det er det. Så det bliver aldrig en musikalsk comedy, du kommer til at lave?
Nej, men jeg vil også sige, at det var jo tit, det var også tit sådan nummer fra The Smiths, jeg prøvede at synge. Og
okay, så sætter du også de barn i stedet.
Altså, det er jo meget...
Jeg er Danmarks Morrissey.
Det er jo sådan meget jotlende næsten en gang imellem, og hvis man ikke synger til daglig, og samtidig har rigtig svært ved at gøre det foran folk, så er jotleri... Det er det værste sted, du kan starte.
Frederik Rosgaard, dit seneste show, Noget for Nogen, kan ses lige nu kvitterfrit
på YouTube.
På YouTube.
Der er en jeg god foretrækker lille... at sige eksklusivt.
Eksklusivt
på YouTube.
YouTube. Det er en meget god beskæftigelse, når den danske sommer nu kommer til at have en del regndag, som den jo højst sandsynligt gør.
Ja.
Frederik, det har været en stor fornøjelse at have dig på besøg her i 100% Komiker.
Det var en stor fornøjelse at være her, Elias.
Det var 100% Komiker for denne gang, og den sidste, inden sommerferien rammer os. Men når podcasten vender tilbage i august, er det blandt andet med nogle af de komikere, der har haft allerstørst succes på satirefronten, og nogle af dem, der har domineret næsten alle aspekter af det danske mediebillede. Så hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, så kan du gøre det, hvis du vil være klar, så snart vi er ude med nye afsnit. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med, og have en rigtig skøn sommer.
Med T. Hansen, for nu er der masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du op til 30% på cykler til hele familien. Eller tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen, alt til ferien.